Сёння ў Рыме пачалася сустрэча членаў Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Гэта ўжо 17-е па ліку пленарнае пасяджэнне арганізацыі і першае гаспадаром, на якім выступае Ватыканскае радыё. Сваю прамову на адкрыццё форуму арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, прысвяціў ролі грамадскіх радыёстанцый у кантэксце сённяшніх працэсаў камунікацыі. На думку іерарха, радыё заўсёды было адным з асноўных сродкаў камунікацыі ў жыцці касцёла. Яно, выкарыстоўваючы новыя тэхналогіі, можа дайсці да больш шырокай аўдыторыі. Задачай гэтага сродка камунікацыі, нагадаў арцыбіскуп Чэлі, з'яўляецца стварэнне пачуцця адзінства паміж рознымі яго слухачамі і атмасферы, неабходнай для асабістага разважання. Радыё стымулюе думкі і ідэі, стварае плоскасць для дэбатаў, дае інфармацыю, займаецца адукацыяй. На думку старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі, гэтыя функцыі радыё могуць граць добрую ролю ў кантэксце рэлятывізму, які асабліва распаўсюджаны ў заходняй культуры і адзначаецца адмовай ад навучання папы Бенедыкта XVI. Арцыбіскуп Чэлі звярнуў увагу на місію грамадскіх радыёстанцый, якія, на яго думку, павінны імкнуцца паказваць меркаванне ўсіх слухачоў, імкнуцца да дыялогу, падчас якога людзі розных перакананняў прыходзяць да кансэнсусу адносна тых каштоўнасцяў, якія найлепшым чынам садзейнічаюць дабру чалавецтва і грамадства. Касцёл хоча прымаць удзел у гэтым дыялогу, адзначыў арцыбіскуп Чэлі. Еўрапейскі вяшчальны саюз, больш вядомы як Еўрабачанне, быў заснаваны ў 1950 годзе як аб'яднанне некамерцыйных тэле- і радыёстанцый. Яго мэта заключаецца ў абмене вопытам, а таксама сумесная вытворчасць праграм. У працах сёлетняга форуму, арганізаванага Ватыканскім радыё, прымаюць удзел прадстаўнікі Белтэлерадыёкампаніі, якая таксама з'яўляецца членам Еўрапейскага вяшчальнага саюза.